πούμε όλα αυτά. Κύριε Σαββόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Νατσούρη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
Ωραία. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα του Περιφερειακού Συμβουλίου και επειδή μιλήσατε κιόλας θες, πώς βλέπετε εσείς αυτό το συγκεκριμένο θέμα των μεταφορέων της ΛΑΡΚΟ, μια επιχείρηση που τη μια ακούμε έτσι, την άλλη ακούμε γιουβέτσι και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι θα συμβεί. Οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρούνται πάνω από 5 νομίζω χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 5 χρόνια. Θέλοντας να πάρουν τα λεφτά τους με τιμολόγια που έχουν ήδη κόψει.
Το 2020 είναι τώρα, είμαστε τον 5ο χρόνο. Ναι.
5 χρόνια είναι.
Είναι μια οφειλή του κράτους περίπου 1.800, τον οποίο το 1,3 και κάτι, 1.300.000 ευρώ αφορά μεταφορείς που είναι Καστοριανοί και το υπόλοιπο ποσό περίπου 400-350.
Από τα Σέρβια.
Από τα Σέρβια κάποιοι μεταφορείς. Το έχουμε ξαναπεί, είναι η δεύτερη φορά που το Περιφερειακό Συμβούλιο ασχολείται με το θέμα που έχει να κάνει με τις οφειλές στους μεταφορείς της ΛΑΡΚΟ. Είναι κάτι το οποίο, όπως είπατε και εσείς, δηλαδή έχουν κοπεί παραστατικά τιμολόγια. Έχουν αποδώσει το ΦΠΑ.
Και το φόρο. Έχουν
φορολογηθεί και με μια νομοθετική τροποποίηση ουσιαστικά τους παραπέμπει στην μετά εκαθάριση εποχή, όπου όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή ως μεταφορείς σίγουρα δεν θα υπάρχει κάποιο θετικό πρόστιμο από την εκαθάριση, η οποία και αυτή καθυστερεί, για να προκύψει έτσι μια αποζημίωση μέσω της εκαθάρισης και της εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ. Συνεδρίασε λοιπόν εχθές το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε ζητηθεί από τους μεταφορείς της ΛΑΡΚΟ να κατατεθεί ένα ψήφισμα, τους δόθηκε ο λόγος, μίλησαν οι δύο εκπρόσωποι από 5 λεπτά.
Ναι.
Υπάρχει πραγματικά έτσι αντικειμενική δυσκολία, πρέπει να επανακινηθεί το θέμα. Μίλησε και ο Περιφερειάρχης ο κ. Σαμανατήρης, μίλησε και ο κ. Κασαπίδης και η κυρία Ζημπηλιάδου. Αποφασίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Νατσούλη και Έλενα, καλημέρα. Ξεχάστηκα έτσι
στην
αρχή τη συνέντευξή μου. Ναι, λοιπόν, δύο πράγματα ουσιαστικά αποφασίστηκαν. Υπήρχε μια πρόταση από πλευράς της κυρίας Ζημπηλιάδου στο να δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία θα επεξεργαστεί ένα σχέδιο προγράμματος, το οποίο ίσως μπορέσει μέσω από τη δίκαιη μετάβαση, αυτό που λέμε το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης, να μπορέσει να γίνει η αποκατάσταση αυτής της αδικίας στο οικονομικό κομμάτι, δηλαδή να γίνει η πληρωμή μέσω αυτού του σχεδίου. Κάτι το οποίο σίγουρα έχει τις αντικειμενικές του δυσκολίες, δηλαδή μέσα από το σχέδιο δίκαιης μετάβασης να πληρωθεί μια οφειλή από πόρους, μια οφειλή η οποία ουσιαστικά είναι του κράτους. Και το δεύτερο είναι να συνεχιστούν οι προσπάθειες τώρα στο να μπορέσει καταρχήν οι μεταφορείς της ΛΑΡΚΟ. Ξέρετε ότι είχαν συναντηθεί με τον ίδιο τον πρόεδρο έστω και κατά την πρώτη του επίσκεψη στην Καστοριά εκεί έξω από την πιάτα των ταξί όπου τους άκουσε και είπε τέλος πάντων ότι θα τον δει και θα κοιτάξει να καταστήσει την αδικία. Ίσως με μια νομοθετική ρύθμιση που να αφορά για το μεταφορικό έργο, αυτό είναι 1,8 και στο σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας η οφειλή που έχει η ΛΑΡΚΟ απέναντι και σε κάποιους ιδιώτες εργολάβους είναι το συνολικό ποσό, κύριε Νατσούλη, είναι 9 εκατομμύρια.
9 εκατομμύρια.
Όταν μιλάμε για μια 9 εκατομμύρια μαζί με
τους προμηθευτές. Ναι.
Ναι, δηλαδή στο μεγάλο χρέος που έχει η ΛΑΡΚΟ απέναντι σε πολλά πρόσωπα, ΔΕΗ, δεν ξέρω εγώ αν χωροστάει ασφαλιστικά ταμείο ή οτιδήποτε, που μιλάνε για ένα ποσό 450 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Το ποσό των 9 εκατομμυρίων αφορά τη Δυτική Μακεδονία, που η Δυτική Μακεδονία είναι σε μια φάση όπου υπάρχει αυτό που λέμε η απολιγνητοποίηση, υπάρχει δυσκολία μεγάλη με την κρίση στο βράδυ της γνωπηρίας, είναι η περιφέρεια που έχει τη μεγαλύτερη ανεργία σε όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει να επανεξεταστεί από πλευράς τώρα της κυβέρνησης με μια νομοθετική ρύθμιση. Ξέρω ότι δεν είναι τόσο απλά, γιατί υπάρχουν και άλλοι οφειλέτες, αλλά η Δυτική Μακεδονία πρέπει να καταλάβουν κάποιοι, κύριε Νατσούλη, ότι είναι μια ξεχωριστή έτσι κατηγορία. Όταν μιλάμε για μια περιφέρεια και για την Καστοριά, ειδικά που έχουμε τη μεγαλύτερη ανεργία όλα αυτά τα τελευταία 13-14 χρόνια, πρέπει να υπάρχουν ειδικές διατάξεις. Θα πρέπει, ας πούμε, να το δούμε με διαφορετικό μάτι, δηλαδή θα γίνει διπλή προσπάθεια. Μια προσπάθεια είναι να επανέλθουν με τον αρμόδιο υπουργό και να γίνουν συναντήσεις μπάσκετ και μπορέσουν με κάποια νομοθετική ρύθμιση, με μια τροποποίηση ενός νομοσχεδίου που να τους περιλαμβάνει μέσα όσον αφορά την οφειλή. Και το δεύτερο είναι αυτό που πρότεινε η κυρία Ζημπηλιάδου και το δεχτήκαμε όλοι, να συγκροτηθεί μια επιτροπή όπου θα είναι και ο κύριος Κασαπίδης, θα είναι και ο κύριος Αμανατίδης, να επεξεργαστούν ένα σχέδιο, αν θα μπορέσει να είναι επιλέξιμο, και ξαναλέω η λέξη επιλέξιμη σημαίνει να είναι σύνομη, δηλαδή να είναι νόμιμη κατά τους νόμους, και μπορέσουν να αποζημιωθούν αυτοί σε ένα δίκαιο αίτημα, επαναλαμβάνω, και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι κόψανε τιμολόγιο, κύριε Νατσούλη, αποδώσανε ΦΠΑ και πληρώσανε και πορεία, οφείλουν και όλα σε προμηθευτές. Δηλαδή υπήρχε μια περίπτωση ενός περιφερειακού συμβούλου που έχει αντίστοιχη επιχείρηση στα Γρεβενά, που έχει λάστρα αυτοκινήτων και φορτηγών. Και δηλαδή είναι μέσα σε αυτούς που οφείλουν όλοι αυτοί οι μεταφορείς αυτού του έργου της Λάρκου.
Άρα λοιπόν να φανταστούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επανέλθει με αυτή την πρόταση το Περιφερειακό Συμβούλιο, μήπως και μπορέσουμε να βρούμε σε αυτή την τετραετία μια λύση για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς τους συμπολίτες μας που ταλαιπωρούνται, επαναλαμβάνω, 5 ολόκληρα χρόνια. Μπράβο τους και για το κουράγιο τους, γιατί δεν έχουν σταματήσει λεπτό αυτά τα 5 χρόνια να διεκδικούν τα χρήματά τους. Κυριολεκτικά.
Είναι μεγάλο το ποσό, κύριε Νατσούλη, και πρέπει,
είναι μεγάλο το ποσό,
κάτι να γίνει. Πρέπει κάτι να γίνει.
Ωραία.
Πρέπει να ξεκαθαρίσει. Ξαναλέω, είναι μια δύσκολη περίπτωση, αλλά πρέπει για τη Δυτική Μακεδονία, με τα τόσα προβλήματα που έχει και με τη μείωση του πληθυσμού και με την ανεργία τη μεγάλη που έχει, και αυτό που ζούμε καθημερινά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να κεντρική κυβέρνηση να μας δει με διαφορετικό μάτι σε αρκετές περιπτώσεις στο πλαίσιο της αποκατάστασης μιας αδικίας. Και ξαναλέω εγώ για την περίπτωση της Λάρκο, δηλαδή ουσιαστικά τώρα για να αντιληφθούμε τι ακριβώς γίνεται, το δημόσιο, γιατί η Λάρκο ήταν μια δημόσια.
Ναι, βέβαια.
Ουσιαστικά λέει, ας πούμε, στους προμηθευτές ότι δεν σας πληρώνω αυτό. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Επειδή είμαστε, και το είχα πει και τότε στην εισήγησή μου εχθές, κατά καιρούς, ας πούμε, έχουμε ζήσει κάποιες περιπτώσεις από παλιότερες οφειλές ως αυτοδιοικητικοί, δηλαδή από άλλους δήμους, από παλιούς δήμους, από παλιές νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, που γίνανε με προφορικά, με εντολή του εκάστοτε τότε δημάρχου ή νομάρχη. Αυτός που διεκδικούσε την οφειλή απέναντι σε έναν αυτοδιοικητικό βαθμό, κύριε Νατσούλη, χωρίς να έχει κόψει κανένα παραστατικό, χωρίς, ας πούμε, να έχει αποδώσει ούτε ΦΠΑ ούτε να έχει φορολογηθεί, για κάτι το οποίο έκανε, πήγαινε στα δικαστήρια και δικαιωνότανε, εγώ δεν λέω αδικός, δικαίως, με τον νόμο περί αθέμητου πληθυσμού, χωρίς να έχει παραστατικό. Και τώρα μιλάμε για περιπτώσεις όπου είναι κραυγαλαίες, υπάρχει
κραυγαλαιότατες. Ναι, βέβαια.
Ναι,
βέβαια.
Και δεν αποζημιώνεται.
Δεν μπορεί να
γίνει μια προσπάθεια. Είναι κάτι το οποίο πρέπει η κυβέρνηση να δει με διαφορετικό μάτι.
Τώρα, παρακολουθήσα προθέσεις και την επίσκεψη Αυγενάκη. Οι αγρότες οι δικοί μας που ήταν όντως, και αυτό πρέπει να και το καταγράψαμε επίσης χθες, μίλησαν τον περισσότερο χρόνο οι δικοί μας άνθρωποι. Έφυγαν όμως, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, πολύ εκνευρισμένοι και απογοητευμένοι από αυτή την ιστορία και από αυτή τη συνάντηση. Θέλετε να μας πείτε τη δική σας άποψη, όπως τα ακούσατε τα πράγματα? Και βέβαια, χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαμε κάποιο είδους συνέχεια, θα λέγαμε.
Η επίσκεψη του Αυγενάκη, ο λόγος του ότι καθυστέρησε κατά περίπου μία μισή ώρα, αιτιολογημένα λόγω
της σκόνης, η αφρικανική,
λόγω της σκόνης, δυστυχώς συμπίεσε έτσι τον χρόνο της δυνατότητάς του να παραμείνει, γιατί έπρεπε να αναχωρήσει 5 ώρα από την αίθουσα. 5 παρατέταρτο, έφυγε τελικά 5 και 5.
Σωστά. Αν ήταν να πει κάτι που θα ικανοποιούσε όμως τους αγρότες, κύριε Σαββόπουλο, το ξέρετε πολύ καλύτερα, θα βρει και τον χρόνο να το πει.
Κύριε Νατσούλη, θα πάω και εκεί. Εγώ απλώς τώρα δικαιολογώ το ότι συντόμευσε πολύ το χρονικό διάστημα και
δόθηκε
η δυνατότητα να εκτεθούν όλες οι απόψεις από όλους τους φορείς του πρωτογενή τομέα. Από εκεί και πέρα σίγουρα ήταν μια επίσκεψη η οποία υπόθηκαν κάποια σημαντικά πράγματα, όπως η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
Και η διαβούλευση που βγαίνει στον αέρα. Και η διαβούλευση που
βεβαίως είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά τώρα τα θέματα τα οποία απασχολούν την Καστοριά και θέλουν έτσι απαντήσεις, δεν δόθηκαν απαντήσεις. Δηλαδή αυτό που καίει αυτή τη στιγμή άμεσα είναι το θέμα της αποζημίωσης των μυλοπαραγωγών.
Και ακούσατε τον κύριο Μωυσίδη τι είπε και τι έγινε.
Εντάξει, κοιτάξτε, εκεί τώρα θα πω το εξής. Ο κύριος Τυπουρέτζος είπε ότι από τη στιγμή που δεν μπήκε στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, εγώ δεν μπορώ να πληρώσω γιατί δεν είναι μέσα στο κανονιστικό πλαίσιο.
Θεώρησαν αγρότες, κύριε Σαββόπουλε, ότι ο κύριος Αλικουρέντζος ιδιαίτερα ήταν και ειρωνικός απέναντι τους. Δηλαδή αυτό που εκνεύρισε είναι όχι μόνο οι απαντήσεις, αλλά και ο τρόπος που τα έλεγε.
Ίσως ο τρόπος, όπως πολύ σωστά είπατε και είπαν και αυτοί που μιλήσανε πριν από μένα, δεν ήταν τέλος πάντων ο σωστός, αλλά η ουσία είναι ότι ο κύριος Λιπουρέδης είπε ότι δεν μπορώ να αποζημιώσω εγώ, γιατί ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει τις αναγγελίες που γίνονται μέσα από τα ασφαλιστικά αίτια. Αυτό αν θα γινόταν όπως έγινε με την περίπτωση της καλλιέργειας του φασολιού. Είπε ότι κατηδίαν όταν είχε έρθει το πρώτο πράγμα που ζητήσαμε από τον κύριο Λιπουρέδη, λέει παιδιά, απευθύνεται στην Υπουργή Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό. Τώρα, τον κύριο Αβγενάκη, στη λήξη έτσι όλης αυτής της συνάντησης που έγινε με τους προσώπους του πρωτογενή τομέα, του αναφέραμε αυτό το αίτημα, δεν ήταν θετικός. Είπε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, θα γίνει μια προσπάθεια από τα de minimis του 2024, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο εμάς, ας πούμε, δεν μας αφήνει ικανοποιημένους. Εμείς θέλουμε συγκεκριμένη απάντηση. Έχουμε πει ότι έχουμε κάνει αλληλογραφία μετά τη συνάντηση που έγινε της κυρίας Αντωνίου με τον κύριο Σταμενίδη και με τους εκπροσώπους των μηλοπαραγωγών. Ζητήθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και έγινε το αίτημα προς τον ΕΠΚΕΠΕ, όπου ουσιαστικά καταγράψαμε για την περσινή χρονιά, κύριε Νατσούλη, συνολικά την καλλιέργεια της μηλιάς για την περιφερειακή ομάδα Καστοριά σε στρέμματα και σε ποικιλίες, κάτι που ζητήθηκε από τον πρόεδρο της ΓΕΟΚ, τον κύριο Μωυσίδη. Αυτά τα στοιχεία μας ήταν άμεσα. Φαίνεται ότι σύμφωνα με αυτά που μας απάντησε ο ΠΚΠΕ, η καλλιέργεια της μηλιάς για την περσινή χρονιά ήταν περίπου στα 12.800 στρέμματα. Μεταξύ αυτών όμως υπάρχουν και στρέμματα τα οποία είναι σε μη παραγωγική ηλικία. Δηλαδή, ενώ εμείς υπολογίζαμε γύρω στα 13.000-14.000 στρέμματα, φαίνεται ότι είμαστε λίγο πιο κάτω από τα 12 σε παραγωγική ηλικία. Οπότε, αν υπολογίσουμε με μια μέση αποζημίωση, εγώ θα πω τον αριθμό τώρα 400 ευρώ, 500, δηλαδή μιλάμε για μια αποζημίωση η οποία δεν θα λύσει τα προβλήματα των μηλοπαραγωγών, αλλά θα αφήσει αρκετά ικανοποιημένους τους μηλοπαραγωγούς. Μιλάμε για μια αποζημίωση της τάξης των 4-5 εκατομμυρίων ευρώ για τη μηλοκαλλιέργεια της Καστοριάς.
Και για να μην γίνει κάποια παρανόηση, χθες επειδή μπήκαν κάποια χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μηλοπαραγωγών, ήταν για τις γαλαζοπτώσεις. Το διευκρινίσαμε αυτό, γιατί
ήταν και το πετρέλαιο πρέπει να ήταν.
Ναι, ήταν άλλα πράγματα εκτός από αυτό που συζητάμε όμως. Έτσι.
Ναι,
για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση, το λέμε γιατί είχαμε κάποια μηνύματα.
Εφόσον πάρθει η πολιτική απόφαση, επειδή λογικά επειδή αφορά κρατικές ενισχύσεις, πρέπει να έχει μια λογογραφία και την έλυση κάποιων οργάνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον πάρθει η πολιτική απόφαση και ενταχθεί στα de minimis, μπορεί να κρατήσει 3-4 μήνες. Αλλά θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να το ξέρουμε. Δεν είχαμε κάτι χειροπιαστό. Όπως και το πράγμα των Εστορίων, δεν υπόθηκε κάτι επί της ουσίας από τον κύριο Παπαγιαννίδη. Γιατί ο κύριος Αβγενάκης πλέον δεν είναι ο υπεύθυνος.
Όχι, υπόθηκε κάτι από τον κύριο Παπαγιαννίδη. Το πιο σύνθετο, το πιο περίπλοκο, το πιο απαράξενο. Τι είναι αυτό το. Να πάμε στον Άρη, τι είναι αυτό το φράγμα τέλος πάντων. Τόσο πολύ.
Είπαμε πολιτική απόφαση και για τις δύο περιπτώσεις. Και για τις δύο περιπτώσεις. Και εγώ δεν ήμουν ικανοποιημένος από τη συνάντηση. Γιατί.
Αυτό που λέτε σα τιμά, κύριε Σαββόπουλο. Δεν μείνατε κι εσείς ικανοποιημένος.
Ωραία. Και ο κύριος δεν ήταν έτσι, δεν φάνηκε να είναι θετικός. Δεν φάνηκε να είναι θετικός.
Ναι. Τώρα,
όσον αφορά την αποζημίωση τη μηλοκαλλιέργεια.
Και ο κύριος Αβγενάκης ακόμα είναι σαν να μας είπε: δεν σας δίνω. Δηλαδή, αυτό κατάλαβαν οι άνθρωποι, μας το είπαν. Τώρα, πριν κλείσουμε.
Πρέπει για τη μηλοκαλλιέργεια, κύριε Νατσούλη, να πω δύο κουβέντες. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούν και εγώ τουλάχιστον σε κατηδίαν συζητήσεις και συναντήσεις με στελέχη που είναι εκτός Καστοριάς. Κομματικοί φορείς, εκπρόσωποι, ξέρω εγώ, του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που τονίζω είναι ότι η μηλοκαλλιέργεια είναι η πιο δυναμική καλλιέργεια της περιοχής μας. Με μεγάλη διαφορά. Η δεύτερη πιο δυναμική καλλιέργεια είναι η καλλιέργεια του φασολιού, που για αυτή η καλλιέργεια αντιμετώπισε προβλήματα. Ευτυχώς είχαμε
τα δύο. Αποζημιώθηκε και είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι.
Η μηλοκαλλιέργεια έχει την εξής διαφορά, κύριε Νατσούρη. Είναι η καλλιέργεια η οποία τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει δώσει πάρα πολλά μεροκάματα σε ελληνικά χέρια. Είτε αυτό αφορούσε το στάδιο του αραιώματος των καρπών, είτε αυτό αφορούσε το στάδιο της συγκομιδής. Δηλαδή υπάρχουν οικογένειες που σε αυτά τα δύο στάδια ο καθένας τους κάνει 50-60 μεροκάματα, επειδή είναι 120 μεροκάματα και έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα από το να επιλέξουν να πάνε για 5 μήνες σε μια περιοχή εκτός Καστοριάς για να δουλέψουν εποχιακή σεζόν. Είναι η καλλιέργεια που δίνει πάρα πολλά μεροκάματα σε ελληνικά χέρια. Γι' αυτό πρέπει να τονιστεί και να το καταλάβουν κάτω και να βρουν τον τρόπο να τους αποζημιώσουν. Διαφορετικά, αν δεν γίνει κάτι αυτό, ξέρετε ότι είναι μια αλυσίδα οικονομική. Δηλαδή, εχθές στα τηλέφωνα που δέχτηκα τις τελευταίες δύο μέρες μετά την επίσκεψη του κ. Αβγενάκη, αυτοί που με πήρανε, με πήρανε και μιλοπαραγωγή, αλλά με πήρανε και προμηθευτές γεωργικών εφοδίων. Καταλαβαίνετε γιατί σας το λέω αυτό. Και αν, ας πούμε, δεν βρεθεί λύση αποζημίωσης, πολλή μιλοπαραγωγή δυστυχώς, αυτό το λέω έτσι γνωρίζοντας την πραγματικότητα.
Θα φεσώσουν
θα
κόσμο.
Ναι, θα
φεσώσουν
όχι,
κόσμο.
Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν θα έχουν τη δυνατότητα να,
να πάρουν και για φέτος.
Να ξεκινήσουν τις καλλιτικές φροντίδες για φέτος. Δηλαδή θα εγκαταλείψουν την καλλιέργεια. Ό,τι αυτό σημαίνει.